85 gadus vecais Japānas imperators Akihito par gaidāmo atteikšanos no troņa pavēstīja pirms 2 gadiem, savu lēmumu pamatojot ar veselības stāvokļa pasliktināšanos un cienījamo vecumu. Savas dzimšanas dienas priekšvakarā Akihito paudis gandarījumu par to, ka viņa valdīšana ir pagājusi bez Japānas iesaistīšanās karos. Vienlaicīgi paužot sāpes par dažādiem pasaulē notiekošiem reliģiskiem konfliktiem, teroraktiem, kā arī dabas stihijām. Runājot par nākotni, Akihito paudis cerību, ka viņa dēls, kroņprincis Naruhito, pēc kāpšanas tronī aizsāks jaunu ēru, kas spēs turēt līdzi aležmainīgajai sabiedrībai. Imperators arī īpaši pateicies visiem cilvēkiem, kuri gadu gaitā ir pieņēmuši un turpinājuši viņu atbalstīt kā Japānas valsts simbolu.